Ahojte, moje meno je Matúš a vítam vás pri počúvaní podcastu Klub nevyspatých otcov. V tomto podcaste plánujem spovedať aktívnych otcov o ich dobrých praktikách, menších alebo väčších dobrodružstvách s deťmi a taktiež odborníkov na rôzne rodičovské témy. Mojím cieľom je vytvoriť komunitu aktívnych otcov, s ktorými sa môžeme navzájom inšpirovať a pomáhať si pri tom byť čo najlepšími otcami. Mojím dnešným hostom je tanečník a choreograf a autor knihy Na toto vás nikto nepripraví, Jaro Becker. Jaro je taktiež otcom 9-ročného Leona a 13-ročnej Zary. Vítaj, Jaro, a ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas.
Ďakujem za pozvanie a pozdravím všetkých poslucháčov. Tak sa som povedať divákov, ale môžete sa pozerať aj na ten displej toho podcastu.
Ja som tvoju knižku dostal na Vianoce od manželky, ako som ti spomínal.
Dobrú manželku máš.
Áno, ja mám super manželku, ja som sa veľmi dobre oženil. A priznám sa, že ten taký prvý dojem, alebo taká tá prvá emócia, keď som si našiel tú knižku, tak bola taká, že Jaro Becker a kniha o rodičovstve a predstavil som si ťa s čírom, alebo teda s mohavkom a pokerovaného, ako sa aj sám opisuješ v knižke, že keď si chodil s dcerou na plávanie. A taký ten úplne prvotný moment bol, že toto mi nejak nesedí úplne na rodičovskú literatúru. Ale potom som tú knihu zhltol asi počas dvoch obedných spánkov mojho syna. A musím povedať, že som bol extrémne milo prekvapený, akože tá knižka je podľa mňa fakt super.
Ďakujem.
A teda akože z toho dôvodu, že tá knižka je v podstate, ako to aj ty popisuješ, že taký akože sumár tvojich facebookových statusov o deťoch a o výchove.
Zážitkov v podstate.
Áno, presne, no. Akože obohatených o zážitkoch z obdobia zhruba do škôlky, alebo akože zhruba do tých nejakých 3-4 rokov.
Tam kniha sa končí vlastne už teraz niekedy, ak má Zara 10, 11, 12.
Okay,
Takže to už je, tam to prejde prílohne do školy ešte na konci, ale tam sa to tak všelijak strieda. V podstate, ja som sa snažil nejaké tie témy udržať, aj v podstate majú niektoré nadpisy, že cestovanie. Cestovanie podľa mňa je strašne, strašne dobrá vec, čo pochopí každý novorodič, že to je, že absolútne iný vesmír.
Toho, mať kočík na letisku je super hack, ako dostať priority.
No však jasne, tam je veľa finesov, ale aj veľa takých vecí, ktoré vás prekvapia naozaj, že to je niečo tak úplne iné, čo ste doteraz zažívali, tie dovolenky s deťmi, že ja som jedna z prvých lyžovačiek, čo sme boli, tak to sme boli neviem koľko rodín, ale tam bolo, že 7 detí. A ja som presne nejaký štvrtý deň po tej lyžovačke napísal na Facebook proste, že 7 detí na lyžovačke na chate je presne o 7 detí viac, ako je treba. Takže a s tým si stojím, lebo to bolo, že strašný Saigon. To tam človek nemal, že centimetr štvorcový kľudu, kde by sa mohol zložiť a byť chvíľku sám.
Hej, za mňa je super kapitola cestovania s deťmi, akože balenie same o sebe, lebo kým sme mali deti, tak som mal také obdobie, že som mal športové auta, akože malé auto s veľkým motorom. Teraz mám veľké auto s malým motorom a veľkým kufrom. A myslel som si, že 600 litrov batožinového priestoru, že úplný luxus, že to nikdy nezaplním.
Litrov nie je nikdy dosť pri deťoch, takže...
To úplne sedí.
My sme kúpili v podstate V-klase, akože, a je to tak, že vlastne ja som vyhodil zadný rad sedačiek, to znamená, že máme aj psa veľkého, tak zase áno, ale zbalíme sa na hociakú dovolenku a dokonca si ešte aj teda bicykle beriem so sebou.
OK, to už je taká malá karavána potom.
Áno, ja tomu voľím cirku zálež. Takže.
Ale aby som sa vrátil k knihe, čo ma na tom veľmi milo prekvapilo, čo bolo podľa mňa úplne super, že tá kniha sa na nič nehrá, nie to nejaký návod, nejaký almanach alebo takéto niečo. Je to...
To keď už budeš odo mňa mať almanach, tak to už je koniec. Akože to, keď vystriham všetkých, keď by som raz náhodou v nejakom pometenosti napísal almanach alebo nejaký návod na niečo, tak to široko ďaleko obiďte, prosím vás. Nie, toto nie je odo mňa.
Ale podľa mňa je to taký veľmi sympatický súpis zážitkov a vnemov jedného otca, ale je to tak veľmi citlivo a s rešpektom voči manželke a voči deťom napísané, je z toho cítiť takú veľkú úprimnosť. Čo je podľa mňa úplne super. Akože mne to prišlo také akože veľmi milé, sympatické, precítené otcovské čítanie. Plné humoru a miesto mi trochu hraničného. ale o to lepšie to bolo.
Lebo
to
ľudia, čo ma poznajú presne, že a pre mňa to je veľká vizitka, lebo moji kamoši na kopec mojich vtípkov proste bude to cez WhatsApp, alebo keď to poviem naživo, niekde sme, tak to je proste jedna z tých publikovateľnejších oslovení je, že som hovado.
Okay.
A to ma vždy teší, keď ma takto počastujú kamoši. A...
Od kamošov to vždy poteší, to je
istá forma uznania. Jasné, pretože áno, táto forma uznania od kamošov je vlastne vyznamenanie pre mňa.
Keď už si spomínal tých kamošov, tak predsa len teraz ako autor rodičovskej literatúry, nerobia si s teba za to srandu, tak akože nejak pripíva a podobne?
Že akože som napísal knihu?
Hey.
Jasné, že to bolo, že asi mesiac ma nikto neosloval s kamošov nijak akože pán spisovateľ.
Okay.
Čo som mal absolútne nervy, pretože ja oficiálne, akože, tak samozrejme, že obdivujem spisovateľov, pomerne dosť kníh čítam. Mám rád samozrejme knihy, ale to, čo som ja tu nadal dokopy vlastne, tak ja hovorím, že ja som opisovateľ, pretože to sú veci, ktoré som naozaj zažil a to iba si stačí dať na nejak na papier, alebo ja si to vlastne diktujem do telefónu, čo zažívam. Potom to spracujem do písomnej formy. A vlastne iba opisujem to, čo som zažíval. Myslím, že opisujem kopec vecí, ktoré zažívaš aj ty a ktoré zažíva absolútne drvivá väčšina tých rodičov. Každý má na to iný pohľad a ja... Áno, je to moja asi nejaká taká nátura, že snažím sa v podstate byť veselý človek. Tak ja sa na veľa vecí pozerám z tej humornej stránky. A samozrejme, čím debilnejšia situácia, tým viac ma to teší. A ešte ma teší, keď z tej situácie vychádzam ako debil, ako ja treba. Vieš. Takže sám na sebe sa fakt, že veľakrát viem veľmi dobre zasmiať.
Ja aj z tej knihy, aj z tvojich sociálnych sietí mám pocit, že veľmi rád privádzaš deti aj do trápnych situácií.
To je s manželkou, jasné. Ja milujem trápne situácie, ale to som mal aj, keď som nemal deti, tak som strašne rád išiel za tú hranicu, kde už každý normálny človek rozmýšľa, že a toto už by som asi nemal povedať, toto už by som asi nemal spraviť. A Monika sa na tom strašne rehocila, lebo ona hovorí, že vidí to na mojich očiach, že so mnou to začne vtedy šiť strašne. A už rozmýšľam, že kam to potiahnem, aby boli ľudia zhrození, šokovaní. A kto ma nepozná, možno aj znechutení. A to vtedy strašne bavia tie ich pohľady. Tá ich strašná neistota, že teda, že či je to naozaj alebo že čo sa to teraz udialo.
Deti už sú v tom veku, že vás prosia, aby ste ich dali na adopciu, keď sa...
Keď im robíme hanbu? Uh-huh. Zara. Leo, ten sa viacej zapája, to ešte to tak ako úplne neprežíva, ale Zara už v podstate v 13-tich, tam už tá puberta začína a logicky sa trošku začína kontrolovať a pozerať sa na seba viac intenzívnejšie, ako všetci ostatní a kontrolovať sa. A o to viacej ma to baví, ju trošku dostala do nejakého pomikova, do nejakých týchto situácií, že sa hanbí za mňa. Začalo to presne pred, ja neviem, možno dvoma rokmi, troma, na moje vtípky už bolo táti, prosím ťa, že toto už je trápne.
Ok, čiže už okolo 10 rokov.
No, to už bohužiaľ.
Okay,
to už nemáš veľa času. A teraz to je vlastne o tom, že napríklad milujeme s manželkou, keď zastaneme na červenú, tak začneme tancovať v aute. A oni sa strašne hámia vzadu za nás. Akože. Ich není vidno, ale tam sú čierne sklá, ale vidno iba nás dvoch, čo robíme vpredu. A to naozaj, že to Zara keby mohla vystúpiť a ide na nástupy do druhého auta a nechá sa okamžite adoptovať tou rodinou, čo tam sedí v tom aute.
Ja si myslím, že my s manželkou, teda ja mám to šťastie, že aj s mojou Ľudkou máme obidvaja veľmi podobný zmysel pre taký akože trápny a bizarný humor. A my si tak hovoríme, že dúfame, že chalani budú naladení na našu vlnu, lebo nejak to budú mať chudáci dobre ťažké v živote.
Budú. Ja si myslím, že keď to dieťa to vidí od malička a je s tým nejak späté, ja veľa vecí. Detská majú od malička, s nimi robím, s nimi cvičím taký humor, že na vážno rozprávam veci. Normálne na vážno. Uh-huh. Dieťa samozrejme uverí, ale zdá sa mu to strašne nejak ako, že buď pritiahnuté za vlasy, alebo že to je nejaká neuveriteľná situácia. A teraz je na pomikové a tak. A ja to ťahám. A samozrejme vždy to Monika obratí na tú správnu mieru alebo na to, ako to naozaj je. A oni, že fakt, na toto. Takže na toto sú oni trénované od malička. Takže sú zvyknuté na takéto humorčeky.
To je super. Keď si písal tie statusy, mal si niekedy už tak akože ešte v minulosti ten plán, že raz by z toho mohla byť kniha, alebo sa to skôr tak nejak akože prirodzene vyvinulo?
Vôbec nie, akože tá ambícia tam vôbec nebola. To celé vzniklo. tými statusmi, šľakými mňa to bavilo, lebo naozaj sú to veľmi smiešné situácie, ktoré ja som to vtedy ani nečakal, že to takto môže byť, akože to rodičovstvo. Akože ja som predtým žil pomerne intenzívny bohemský život umelca. A však my sme sa s Monikou trošku neskôr zoznámili, alebo neskôr, ani nie, že neskoro, ale ja som mal 36 už a tým pádom to človek aj trošku aj ináč vníma to rodičovstvo v tomto veku. Keby som mal možno 20 tie deti, tak to asi ináč budem vnímať, lebo tam má človek iné iný objem práce, inak funguje ako od tých 15 rokov neskôr. Takže tá ambícia tam vôbec nebola. Začal som tými facebookovými statusmi a mám niekoľko ľudí z oblasti novín a redaktorov mám ako medzi priateľmi a Renata Genšmantnerová v podstate vtedy robila pre jeden mamičkovský časopis redaktorku a mi napísala, že Jaro, počúvaj, že strašne sa smejem na tých tvojich statusoch, bavia ma, že počúvaj, nechceš pre nás písať blogy? A pre mňa to bol najprv taký trošku šok, že vôbec som si nebol istý, akože, a pritom ja veľmi rád píšem, lebo v podstate jednu knižku som už vydal predtým, ale to i knižku v úvodzovkách, pretože tiež to boli vlastne, to boli e-mailové správy, keď som bol, ja som mal 30 rokov, som mal tuším, a bol som v Malage v škole, som odišiel do Španielska, do školy. Tam som zistil, že som absolútne jeden z najstarších tam, lebo tam boli všetko 18-20 roční ľudia z Dánska, zo Švédska, z Norska, z Nemecka, z celej západnej Európy v podstate. A tam vidieť ten študentský život bol pre mňa absolútne šokujúce a som si to začal veľmi užívať, že som ich pozoroval, tých mladých ľudí. A samozrejme som vedel, lebo ja som bol taký v tom veku tiež veľmi podobný ako oni. A začal som písať vlastne taký denníček. Ale začal som to posielať kamošom, neviem, možno nejakým 20 ako v e-mailovom liste. A keď sa končil ten môj pobyt tam po niekoľkých mesiacoch v tej škole, tak ten e-mail list mal nejakých 80 ľudí, ktorí mi vypisovali, že počúvaj, že teším sa do roboty ráno, že prvé, čo je, otváram počítač, čítam tvoj denníček zo včera a vlastne som to spravil tak vlastne, že som to celé nechal zviazať, tie e-maily, dal som to vlastne do nejakej podoby, aby to bolo OK v tomto, na papieri. Dal som to zviazať a týmto ľuďom, čo boli v tom liste mailovom, tak som im to rozdal. Akože, takže to je taká v úvodzovkách kniha prvá. No a táto druhá, tak vrátim sa k tej Renate Genšmantnerovej, ktorá mi povedala s tými blogmi. Takže OK, tak sme sa dohodli, že budem písať blogy. A ten objem, ktorý vlastne my sme si dohodli, bolo, že mesačne pol strany a ja som vlastne zistil, že pri prvom, že to neviem písať na pol strany, že to áno, že nejak sa dohodli, takže im to nevadí, tak vlastne ja som mal mesačne dve strany v tom časopise, za čo im ďakujem. A vlastne trvala rok tá spolupráca, pre mňa veľmi príjemná a už počas toho vlastne mi Renata, jednak aj Monika, moja manželka, ktorá to čítala so mnou, vždy som jej to dal prečítať, aby som mal nejakú spätnú väzbu. Tak aj ona, aj Renata v nejakom rovnakom čase, a Renata ešte aj kvôli tomu, že videla odozvu čitateľov, im mi začali písať a tak ďalej a videla, myslím, že aj celkom to malo akože nejaký ohlas aj na tom Facebooku ich, že, čo sa týka lajkov a čo sa týka nejakého reachu. A ona hovorí, že Jaro, že počuje, že to je, že pripravujú to už ako knihu, lebo že má to celkom, akože ľudia to majú radi, a že začne to pripravovať ako knihu, alebo začne to písať tak, že z toho neskôr môže byť kniha, čo som bol absolútne šokovaný tiež. No ale okej, no tak po tom roku som dopísal tie blogy, nejaký materiál už bol tým pádom vlastne pripravený, ja som si k tomu sadol, za nejakého pol roka som to dal dokopy celé, lebo to vlastne o tom, že ja som to napísal, potom ja to nechám, prepisujem to zo pár dní, potom to odložím na 2 týždne, a potom si to znova prečítam. Akože a doplňujem, alebo prerábam, alebo niečo. Takže za pol roka som to nejak dal dokopy a potom nastal ten proces toho, že sme to ponúkli nejakým vydavateľstvám. A ja som hrozne rád, že ja som sa najviac bál, že IKAR, naše najväčšie vydavateľstvo, proste, že ma absolútne pošle ešte z vrátnice preč. Ale oni zareagovali absolútne fantasticky a vytvorili mi také podmienky, že som bol úplne že uveličený, že wow, že ďakujem. A ďakujem za to, že išli do toho, lebo jedno z mojich podmienok bolo, aby mi nemenili štylistiku vied, aby mi nezasahovali do textu. Nie čo sa týka gramatiky, ale čo sa týka v podstate výrazov a tak ďalej. A ja viem, že nepoužívam nespisovné výrazy, viem, že štylistika je absolútne, že od veci niekedy, ale ja tak náschval hovorím.
Ale to je plná jedna z vecí, ktorá možno aj čitateľa najviac baví, lebo keď čítaš tú knihu, tak máš pocit, ako keby ti to hovoril nejaký kamoš pri pive.
No.
Takže to je podľa mňa...
Monika totiž to tiež aj povedala, že Jaro, že... Ale to povedala aj tá Renata, aj Monika, že toto si tam udrž, pretože že máš... Akože... Monika samozrejme povedala, že mám veľmi zaujímavý spôsob písania, vyjadrovania sa, a že je to strašne baví a je to smiešné. Tak snad to je smiešné aj ostatným. Mám na to veľmi dobré ohlasy, ináč akože musím sa pochváliť. A rozumiem, to je príjemné počúvať od ľudí, ktorí mi pošlú proste, že kúpila som to manželovi presne treba na Vianoce, alebo teraz som dostal dva také strašne, čo ma aj chytili za srdce, že manžel je chorý v nemocnici a manželka mu to kúpila a on je odtiaľ písal, že sa na tom strašne smial. Proste to znamená, že človek, ktorý je chorý a je v nemocnici, asi rieši úplne iné veci a keď mu to na chvíľku mohlo odputať jeho pozornosť od tých problémov, čo má, a rozsmiať ho to, tak ma to hrozne, sa ma to tak dotklo, že ďakujem, že mu to kúpil a ja ďakujem za to, že ho to pobavilo.
To je super zákaznícky feedback. No. Väčšinu ľudia, ktorí píšu, aj veľa čítajú, čo si v podstate potvrdil, že veľa rád čítaš. Čítate aj s manželkou aj nejaké také veci na akože rodičovskú tému, akože nejaké také kvázi, akože niečo o proste deťoch, psychológii a podobne, alebo vychovávate skôr spôsobom, že ako ste boli vychovávaní vy, tak vy teraz replikujete na svoje deti a tak nejak akože on the job sa kvázi akože učíte.
Je to vlastne asi ako všetci, vychovávame my tak, ako sme boli vychovaní. To znamená, že ten základ máme my od rodičov, Monika od svojich, ja od svojich. Ale sú situácie a aj boli presne situácie, keď my sme sa išli poradiť s odborníkmi, s psychológom alebo tak, a samozrejme s lekárom, to myslím, no, že úplne každý. Akože naozaj sa nesnažíme vyhľadať si veci na internete a riadiť sa podľa toho. Ale idem treba, keď je problém, keď si myslím, že je problém, tak sa radím s lekárom a do tej istej kategórie pre mňa si myslím, že sa kľudne radíme my s psychologom. Monika má bývalú spolužiačku, ktorá je psychologička a vlastne s ňou sme sa radili presne o nejakých veciach, ako má rodič reagovať na určité situácie, čo sa vyskytnú pri deťoch a tak ďalej, ktoré sme nevedeli.
Okay.
A ktoré som treba ináč riešili, keď sme boli my mladí, alebo sa vôbec neriešili. Budem mať 51, to znamená, že ja si pamätám ešte tú výchovu, keď sa moc neriešilo v podstate. A bolo to normálne. Tak proste sme nejak preplávali tým detstvom. Že kopec vecí so mnou rodičia a nemám im to za zle, pretože to tak bolo. Prešli buď mlčaním, alebo nejakým mávnutím ruky, alebo niečím proste, že čo vymýšľaš. Dneska riešime a niekto rieši viac a niekto menej, akože my sa snažíme si nájsť takúto zdravú cestu. Zas tiež si myslím, že stále riešiť a niečo a tiež asi nie je úplne OK.
Tej knihe zarezonovali dve také veci, asi akože bolo tam veľa, veľa pekných vecí, ku ktorým sa dostaneme, ale dve také, ktoré so mnou zarezonovali, asi najviac boli jedna výrok tvojej mami, že chlap má vedieť tancovať a variť. A druhý, čo máš v podstate, čo sa ťahalo ako taký leitmotív v zásade celou tou knihou, a máš to aj na Instagrame napísané pod fotkou, že na chujoviny to by ma bolo.
Ale no jasné.
Čo si aj potvrdil tým akože bohemským štýlom a čo si vravel a tým zmyslom pre humor a podobne. Ale teraz začnem teda tou druhou vecou. Keď sa človek stane akože rodičom, tak a rozmýšľaš nad tým, čo si kedy porobil v živote a podobne, tak sa, a predstavíš si, že toto majú spraviť tvoje deti, tak sa zrazu chytáš za hlavu, že Ježišmaria, vieš alebo viete a v tom nájsť nejakú rovnováhu alebo taký nejaký balans, že na jednej strane nechať to dieťa, aby si proste aj rozbilo ústa a podobne. Čiže malo šancu spraviť svoje chyby, naučiť sa svoje tie lekcie a podobne. Ale súčasne na ňo nejak akože kontinuálne dozerať, aby ten pád nebol až moc silný.
vraví sa, že starší rodičia, starší teraz to vyznie asi blbo, ale akože presne, keby som mal v 20 rokoch detí, tak to asi tak nebudem riešiť, ale v tých 36, že naozaj sme trošku viacej opatrní. Uh-huh. A hrozne ma to hnieva. Naozaj, že ja si pamätám, že ja v levom veku proste som mal rozbitú hlavu už niekoľkokrát. Z bicykla som mal také pády, ja si presne pamätám, že som mal strašne oškreté, celé predlaktie, totálne oškreté a pamätám si, jak mi na to otec sypal a taký ten prášok, kokos, čo oné, čo mi to má dezinfikovať, neviem, jak sa to volalo, za komunistov to bolo, začalo to peniť, ja som vrieskal, jak pavian, kokos, akože. A ja nejakým spôsobom tie decka naozaj sa snažím vystriať, nerob to a je to na chybu, podľa mňa. Akože, takže tomto ja sa, alebo my sa snažíme krotiť trošku. Či sa nám to darí, neviem. Akože asi áno, ale aj tak by som chcel, aby tie naše deti proste, alebo tie súčasné deti trošku viacej si pochodili a sami skúsili na vlastnej koži. Samozrejme, že s mierou, no nechcem vidieť svoje detsko v nemocnici, to je jasné. Aj keď ja som napríklad skončil v nemocnici, keď som mal 13, 14, 12, neviem koľko, presne, lebo som kamož mi dal skateboard, ktorý dostal od svojej babky z Kanady. A vtedy skateboard proste to bolo niečo, že to človek nevidel.
Jasne.
To malo aj tie hrubé količka, akože ja som bol hotový. A on mi ho dal, lebo on sa na ňom chvíľku vozil, neho to nebavilo, tak dal mi to, tak samozrejme, že som sa začal učiť na skate. A už som si myslel, že som dobrý, tak sme si taký strmší kopec vybrali. A tam som sa tak vyridal, proste, že som si zlomil ruku, že ale for fest. S tým, že vlastne ja som bol asi kilometr alebo koľko, kilometr a pol od domu. A tak som došiel s tou zlomenou rukou, pod pazuchou do oného, do domov. A teraz otec mi otvoril a ja, že tati, že mám zlomenú ruku, musím ísť do nemocnice. A potom, že no jasné, malou rukou odišiel preč. Až keď som to zduploval, túto požiadavku, či by ma nemohol odviesť do tej nemocnice, tak sme išli. A si presne pamätám, že druhú vec, čo som mal presne darovanú od tohto istého kamoša, bola mikina s kapucou. Vpredu s tým váčkom, s tým jedným, čo v podstate to bol, ja neviem, to bol nejaký 80. neviem koľkatý rok, že to si nevidel tu na... A ja som bol, že strašný frajer v tej mikine. To mi všetci strašne zavideli. Tá mikina bola miliónkrát vypratá, spráta, tam už nápis nebol ani vidno, tam niečo tam si tušil, že tam bol nejaký nápis predtým. A sme došli do tej nemocnice a jak som mal zlomenú tú ruku a bola celá opuchnutá, tak doktor, že to musíme roztrihnúť. Ja, že ani za svet. A on, že ale vás to bude boleť. Ja, že to mi je jedno. Pretože bolo to, že strašne ma to bolo. Strašne ma to bolo. Ja si presne pamätám, jak som druhou rukou pod tým, kde som ležal pod tým, to bolo na tých nositkách, ale nie, na čo ma donesli. Jak som držal takú tyčku, podľa mňa tam majú nomé, že som zmačkol to železo a dodneska tam majú otlačku mojej ruky. Jak som strašne, ale ani som nemukol, pretože som vedel, že keď začnem tam vrieskať, tak mi to roztrihnú. Takže toto sú také veci, ktoré si myslím, že už dneska nikto, a my si myslím, že aj chvála Bohu, nemusí riešiť. Takže toľko tej výchove, no snažil by som sa na nich menej akože dohliadať, ale proste dohliadam na nich. No. A vyhováram sa, že je iná doba, že musím.
Takže i je pravda, že sú tam nejaké objektívne faktory, ktoré akože aj, lebo dneska vypustiť decko len tak na sídlisko je trochu iné ako povedzme, že v 80 rokoch
alebo ja auta. Alebo presne, že ja som videl žigulák, raz za deň tam prešiel žigulák nejaký, aj ten išiel len 40-kov, lebo proste tak. A dneska tie auta sú všade presne... Áno, akože tých rizik je tam viacej objektívne. A to ma tak utešuje, že OK, tak môžem na nich nejakým spôsobom viacej dohliadať.
Čo sa týka tej kontroly, na mňa dneska z hodou okolností YouTube, tým, že som ťa trochu prestalkoval za posledné dni v rámci prípravy na rozhovor, tak YouTube...
Dneska... Tak to si bol ty.
Áno.
Mal som taký divný pocit, že niekto za mnou stále sa na mňa pozerá.
Tak YouTube mi dneska vyhodil, že vy ste napísali, alebo teraz spolu napísali s manželkou aj nejakú knižku o digitálnej bezpečnosti, alebo toto som už nemal čas nejak si vyrešeršovať.
On to bol vlastne taký projekt, Forbesu, Forbes, čo má časopis. A ten projekt vlastne bol, ako prvý bol v Anglicku daný, to znamená, že vždy to bol nejaký IT expert na sociálne siete, ale vôbec ako aj na počítače. A k tomu bol v podstate vybraný, v Anglicku to boli, myslím si, že dve ženy, matky, také akože známejšie. A u nás si Forbes vybral nás dvoch. A vždy to vlastne už bola téma. A my sme vlastne napísali k tomu, ako to vidíme my, ako to riešime my v rodine, buď ako spoznať predátora na internete, alebo stalking, alebo šikana na internete a tak ďalej. A potom vlastne k tomu sa vyjadril ten expert, ako reálne vlastne obmedziť veci, keď sa niečo naozaj udeje, alebo jednak ako tomu predísť, čo sa týka nastavenia počítačov, bezpečnosti a tak ďalej. A potom keď sa to už udeje, ako to riešiť, tiež po tej technickej stránke. A si myslím, že to je vynikajúci nápad, pretože my žijeme v tú dobu, že moja generácia, a myslím si, že trošku je tvoja ešte, si mladší odo mňa hodne, podľa mňa, ale myslím si, že aj ty toto riešiš, že my sme v strede, to znamená, ja učím svoje deti v nejakej základnej znalosti počítačov a tak ďalej, aby tam nerobili úplne blbosti a aby sa nedostali do problémov, čo sa týka počítačov, to znamená, že tú bezpečnosť a tú základné nejaké správanie sa na vo virtuálnom svete, to učím svoje deti a zároveň to učím svojich rodičov. Uh-huh. Svoju mamu. Hej. Ktorá mi zo začiatku bola schopná, respektíve nie mne, ale deťom poslať 60 obrázkov za deň. Takže úplne v pohode. No. Takže, ale ja to vidím kopec tých starších vo veku našich rodičov, ktorí nám hovoria, ak sme my strašne závislí na týchto Facebookoch a na týchto Instagramoch a na všetkom a na týchto telefónoch a tak ďalej. A ja kopec z nich vidím, že sú o mnoho aktívnejší ako my. To znamená, že ja vidím, že oni reálne nemôžu ten telefón pustiť z ruky, iba keď idú na záchod a nájsť sa, podľa mňa. Takže treba ich to aj naučiť, aj tie svoje deti, ale treba to naučiť aj tých svojich rodičov.
Čo sa týka tej témy digitálnej bezpečnosti, tým, že máš deti, ktoré majú 9 a 13, tak typujem, že oni už akože počítače, tablety, smartfóny.
Úplne,
všetko.
No, jasné.
A máte toto nejakým spôsobom nastavené, že nejaké rodičovské zámky alebo že screen time, že koľko môžu mať, alebo máte na to nejak nastavené nejaké pravidlá a komunikujete im to nejak akože dopredu, že takto to bude fungovať, aby vedeli, čo sa majú držať?
V základe tá komunikácia, teraz čo si povedal, lebo deti musia rozumieť, prečo im niečo obmedzuješ. Keď im začneš obmedzovať niečo a nevysvetlíš im to, tak proste samozrejme tam vznikne nejaký taký prirodzený odpor k tomu a budú hľadať cestičky, ako to obísť. Ktoré budú hľadať aj tak, ale aspoň budú rozumieť, že prečo to nemôžu robiť a budú možno opatrnejšie. Ja som človek, že PC a Android, to znamená, teraz sa k tomuto vyjadrím, ale si myslím, že úplne rovnaké veci budete mať a bude mať človek, aj ktorý má Apple a iOS. Takže my máme spravené Google účty, v podstate všetci ako family účet. Je tam taká vynikajúca feature, že family účet. Po ktorým vlastne ty máš aj svoje deti, máš manželku, obidvaja ako keď ste admini, to znamená ty s manželkou, tak môžete spravovať účty svojich detí. To znamená, koľko je na telefóne, môžeš mu obmedziť celkový čas denne, koľko môže byť na telefóne. Môžeš mu obmedziť každú jednu aplikáciu. Presne na minúty môžeš dať, že koľko ja mám, Zárka má napríklad limity, že môže byť na nejaké hre, ktorú si stiahla, jej dám presne, že 20 minút. 20 minút preto, lebo ona tých hier má napríklad, že 6 alebo 7 na tom telefóne a keď dám na každý hodinu, tak ona bude 7 hodín na tom telefóne. Tak ja som vysvetlil, počúva Zárka, že viem, áno, že to je nová hra, tak preto ti na ňu dám trošku väčší limit, ale obmedzím ti to ostatné na trošku. Alebo povedz mi, ktorú môžem vymazať. A snažím sa nájsť nejaký taký balans medzi týmto.
OK, to je super.
Samozrejme, máš tam zdieľanie polohy, to znamená, vidíš, kde ten telefón je, kde ten človek je momentálne.
Toto ma trochu desí.
Toto tam máš. Máš tam také, že ona, keď si vypne zvonenie, tak ty môžeš stále zazvoniť, aby si ten telefón treba znašla. A je tam kopec akože dobrých vecí. No, to znamená, že naozaj, že a medzi hlavné tie, už som spomenul, je, že ty musíš každú jednu apku, ktorú si chce ona stiahnuť, tak ty musíš odobriť. Čiže ti príde vždy výzva, že Zara si chce stiahnuť takú apku. A ja sa rozhodnem, či áno alebo nie, alebo zavolám, že čo to je za hru. Väčšinou sa pýtam, čo to je za hru. Že čo ťa tá hra naučí dobrého a tak, vieš, proste klasika.
To treba byť trošku vidičovský moralistický raz za čas.
Takže A môže to fakt veľmi efektne správovať, čo sa týka tohto, že koľko oni sú na tom. Máš tam sleeping time, to znamená, že decka majú také, že Leonkovi o 8 a Zarkovi o 9 sa telefón vypne. Nemôže si, nepríjma hovorí, nemôže nič, môže volať, samozrejme môže navolať ako emergency call, ale sa aj vypne a zapne sa aj až o 7 ráno. Takže to, čo vlastne oni majú, že oni sú si schopní posiať o 11, o pol 12 kvanta WhatsAppových správ ako spolužiaci, tak vlastne to má obmedzené týmto. A nejakým spôsobom to prijala. Ďalšia vec je sociálne siete. Vysvetlil som je, že v podstate naozaj, že ten limit 13 rokov na Facebooku a myslím, že Instagram má to isté, je tam skrz niečo. A to niečo ja absolútne kvitujem. Ja by som tomu dal možno ešte ďalej, pretože tých 13 rokov je to, kedy to diecko začne nejakým spôsobom to celé vnímať aj trošku v kontexte. Ale sú to iba začiatky, to znamená, že stále ešte vysvetľujem, že prečo to, čo napríklad mi poslala, nie je OK, alebo prečo niektoré veci, alebo ja, čo nájdem na internete, aj ukážem, pozri sa toto video, zdá sa ti to smiešné, ale nie je to OK, pretože sa tam deje toto a toto. A snažím sa takto vysvetľovať veci, aj s manželkou spolu samozrejme, a nejakým spôsobom ich viesť k tomu, aby oni, Zara už má tie sociálne siete v podstate, akože Leo ešte nie, ale Zara tým, že má 13, tak v podstate má a snažím sa im vysvetľovať, že OK, že prečo toto není vtipné. TikTok je plný pre mňa absolútneho bullshitu a totálne trápnych vecí, len za nejakou vidinou lajkov, ale tie veci sú tak primitívne, že sa im snažím vysvetľať, že Zárka to proste prihliadam na to, že má 13 a ten humor má možno trošku iný, ale toto sa snažím nejakým spôsobom usmerňovať, aby neskozla do toho nejakého úplne hlúpeho lajkovania nejakých no, nechcem povedať čo.
Hej, jasne, úplne chápem. Akože toto je jedna z vecí, ktoré ma trochu výhľadovo akože desia. Presne takéto, že proste, že digitálna bezpečnosť a ako akože dohliadnú na to dieťa, ale súčasne ho neobmedziť úplne, aby proste z neho nebol výhrdou v rámci tej...
To je, a zase vracame k tej komunikácii. Hej. To znamená, že keď ty budeš mať dobrú komunikáciu s tými deťmi a tie veci budeš vysvetľovať, že nebudeš iba zakazovať, ale budeš im vysvetľovať a budeš sa snažiť chápať aj ich, pretože oni to zase potrebujú. Nemôže ona byť nejaký vyvrhel proste, ktorý bude chodiť pod pazuchou s knižkou a nevidela telefón a všetci spolužiaci budú fungovať. A to znamená, že snažíme sa to tým vysvetľovaním a stále tam zachovať nejakú tú dôveru, že to dieťa sa ti zdôverí s niečím. Lebo bolo presne, že a teraz sme hovorili o sociálnych sieťach, ale napríklad online hry. Online hry sú presne o tom, že tam existuje nejaký chat a čo je lepšie pre nejakého predátora, to volá, že internetový predátor, alebo čo je pre nejakého uchyláka lepšie, jak ísť na nejakú hru, ktorú vie, že hrá určitý veková skupina ľudí a tam sa vydávať za ich spolužiaka. A Zára presne už dostala nejaký taký, že má poslať fotku v onom v hore bez, alebo nie, že hore bez, tam bolo to tak čudne napísané, na čo ona ho samozrejme zablokovala hneď a ja vysvetlím proste, že a ešte ho dokonca aj oznámila samozrejme tomu správcovi tej siete tam. A toto sa snažíme vysvetliť proste, že toto už je cez, ako tomu predísť, ako zistiť, že či ten človek sa vydáva za niekoho, čo je veľmi ťažké, samozrejme, keď je šikovný, tak to človek nezistí nejakým spôsobom, ale sú určité mechanizmy, aby to decko absolútne neuletelo.
Tejto téme sa venuje aj film V síti.
No ja ktorý je brutál.
To sme s manželkou videli, keď sme akurát čakali prvého syna, teda keď bola tehotná s prvým synom. A to sme si hovorili, že sťahujeme sa na kopanice a tam budeme chovať kozy a že on v živote interné ľudí.
No presne tak. A to si myslím, že druhý je extrém, lebo aj tak sa tomu nevyneš.
Je jasné. Akože,
bohužiaľ, žijeme tú dobu a tá doba bude iba viac pretechnizovaná. A čo je stále v poriadku. Akože ja zase nemám rád tie všelijaké tie vyplakávanie, ak bolo kedysi dobre, lebo deti nemali tablety a neviem čo, kokos. Akože ja si pamätám kopec mojich spolužiakov, ono je pilo, kopec z nich, zopár z nich dávalo to len kokos, akože, no tak ako, okay, no tak radšej zapni Facebook, aké by som mal tam mať psáčok v ruke a byť vzadu v autobuse a Čichať to svinstvo.
Viackrát si spomenul tú akože komunikáciu a aj z tej knihy mám pocit, že máte tak akože aj s deckami veľmi tak akože partnerský, respektíve parťacký nastavený.
Snažíme sa, zase to je ďalšia vec, ktorú ťa prekvapí a respektíve neprekvapí, pretože keď si spomeneš na to, čo si zabudol, že ty si bol presne taký istý a ja som bol taký istý, každý z nás, že keď vlastne dieťa pôjde do tej puberty, tak už si pre neho trošku záchuja. Akože. Mm-hmm. Vo všetkom. Hej. Jedno, či to myslíš dobre, či to nemyslíš. Akože ja už stokrát som povedal vety, ktoré by som povedal, že v živote nepoviem. Mm-hmm. Hež, čo si myslíš, že si múdrejšia ako ja a okej, keď si myslíš, že si múdrejšia, už som sa potom vyfackal za to. Ale akože to ťa nemine proste. Hej. Prvá z vecí, ktoré som ja povedal, ktoré by som si nemyslel, že v živote poviem, tak je to, že to fakt nemôžeš zjesť celý sáčok gumených cukríkov. Čo žerem, ja si kúpujem tie v rodinné balenie a to žerem, lebo ja to žerem hrstiami. Normálne, lebo ja mi len, že si napchám, že absolútne celé ústa. Teraz sliny mi tečú, jak svinia. A mne je úplne stiahne, že mám hustú kožu, že to je tak strašne sladké a to teraz začne tak strašne pracne, to musíš žúvať. A to je, že ja som to robil, keď som vždy po opici, keď som došiel domov a bol som, okay, že fakt, že strieskaný, tak som sa zastavil ešte na pumpes. Gumené medvedíky. Okay, to som zase ma našúpal, než som došiel domov a doma som to samozrejme celé vygrcal.
To mi príde ako posledná vec, ktorú by som...
A to je super, lebo počkaj, tie gumené medvedíky sa zlepia. Okay. Do jedného veľkého medvedia, ktorý je strašne slizký a on vlastne vyjde zo stivestie. Porodíš okay cez ústa gumeného medvedia veľkého slizkého a vedel som, že OK, nejaký cukor vo mne zostal a bol som okolo. A naozaj, že to mi vždy pomohlo. Nechápem jak, ale OK, mi to pomohlo, tak a vždy som v pohode zaspal potom.
OK. Ja teda posledného 3/4 roka, akože počas, kým je manželka tehotná, tak som si dal, že nepijem, lebo akože veľmi, veľmi, veľmi selektívne, ale teda najbližšie to môžem...
Držíš ňou v podstate.
Áno, áno.
Akože to je ďalšia vec, takže to som nezavidel ani Monike, v podstate počas kojenia nepila, vlastne vždy to bolo cez rok. Takže to sú veci, ktoré presne, že muž si pohodne môže vypiť, akože, lebo toho nie je úplne účastný, akože aj keď skúsiš, nevytlačí žiadne mlieko z toho. Takže vo veľa veciach si to ženy vlastne odserú to tehotenstvo a potom, čo sa deje po tehotenstve, odserú samé, pretože tam ich nemôžeš ty nejakým spôsobom zastúpiť.
Hej, akože my sa môžeme snažiť o všetko, ale v konečnom dôsledku je to...
Snažiť sa musíš hlavíkať o to, že o veciach, ktoré ju môže zastúpiť, tak ju naozaj zastúpiš alebo pomôžeš. Vieš? A to znamená, ja som nemal žiadny problém s prebalovaním noci a tak ďalej. Snažil som sa vstávať ja, pretože som vedel, že ona aj tak musí vstať kvôli tomu, že ju musí nakojiť. Kopec vecí cez deň človek vie spraviť a tak ďalej, že nepríjem domov a spýtam sa, že čo si to robil celý deň. Riady nie sú, kde? Jedlo, kokos.
Keď sa ale vrátim k tomu akože vzťah a komunikácia, máte nastavené možno nejaké také, že otcovsko-synovské alebo otcovsko-cerovské tradície, čo ako, alebo teda nejaké aktivity, že čo máš vyhradené, že proste, že ty s jedným alebo s druhým dieťaťom, alebo niečo také, akože kvázi na budovanie vzťahu, alebo tak?
Asi ani nie, kokos, nie. Snažím sa s nimi robiť, čo sa im chce, samozrejme. A snažím sa to s nimi robiť niekedy. A ďalšia vec je ešte, a čo som si všimol, je to, že sa naopak snažím ich nutiť, aby sa hrali same. Uh-huh. Kopec, akože ja som si to všimol, že prídu za mnou, že a poď so mnou sa hrať, alebo poď niečo so mnou robiť a tak ďalej. A ty máš tendenciu proste, že syn ma chce a idem s ním. Ale potom zistíš, kokos, že ja keď ho pošlem samého do izby, kde má, že mŕte hráček a tak ďalej a on sa tam nudí. A ja ako kokos, hovorím, že tak sa hraj s niečím, niečo si vymyslí. A ja neviem s čím, kokos, hovorím. Poď sa so mnou hrať, lebo ja neviem s čím sa má hrať. No tak na to mám trošku už nervy. Uh-huh. A to sa snažíme presne obmedzovať. Uh-huh. To znamená, že snažíme sa, aby sami sa vedeli zahrať. Akože to... Keď som bol ja mladý, tak som sa hral sám.
Hej, akože decka sa asi musia naučiť aj nudiť, lebo v končnom dôsledku to podporuje kreativitu.
Presne tak, akože... Že
aby nemali non-stop len nejaké vstupy zvonku, ale no, aby sa naučili toto nejakým
spôsobom. Napríklad oni nemajú v detských izbách, Zara teraz už má počítač, lebo proste musí mať, čo sa týka školy, ale síce aj Leo má počítač, ešte po Zare, ale vlastne nezapínajú ho. Iba oni, tieto, táto elektronika vlastne tak obmedzená, že vždy sa musia spýtať. A vlastne my tu, to sme sa už bavili o tom telefóne, ale my aj tú elektroniku, čo je doma, ako jak je PS-ko, PlayStation, alebo počítač, aj to obmedzujeme. V podstate a snažíme sa to mať nejakým spôsobom. Sú niekedy vôbec nie sú na tom. Lebo majú tréningy, v podstate chodia na tréningy a po tréningu príde, že chce a ja hovorím, počúva, že neskoro, chod si pripraviť veci do školy, aby si vlastne zajtra chytil ruksak a vystrelil. A správa si večernú hygienu, ideme jesť a budeme v kľude sami doma. Ešte tam nejakých 15 minút na PS-ko naozaj nevidím. Mm-hmm. Vlastne. A poviem, dneska je ten deň, kedy elektronika nie je a hotovo. A sú niekedy protesty, niekedy vôbec nie, ale proste chápu to. Uh-huh. A chápu, prečo to tak musí byť. Vlastne. Takže ono, to dieťa si to samé od seba nevie nejakým spôsobom regulovať, ani sa mu nedivím. Ja keby som mal hry v jeho veku, tak ma nikto nedostane von.
No jasné, ono sú tisíce až 100 000 inžinierov a psychológov po celom svete, ktorých jediný fokus je na to, aby udržali čo najväčší screen time a čo najväčšiu pozornosť na tej nejakej veci.
Logicky, akože ja si pamätám, keď ja som si kúpil, a to už to neviem, koľko mal rokov, to už bolo veľce, veľce puberte, kedy vyšiel Duke Nukem. Uh-huh. Na počítači. A to si ja pamätám, že to som ešte býval u našich. Takže, a to si pamätám, že ja som niekoľko dní bol v pyžame a iba, že základné hygienické potreby som išiel von a prejedlo som si chodil do kuchyne a bol som zavretý tam zaťahnuté a drtil som.
Ja som v podstate kvôli, neviem, či poznáš hru Mafia.
No jasné, a to prišlo neskôr.
Ja som kvôli Mafii v podstate prestal plávať, lebo ja som do puberty plával a potom ako vyšla Mafia, tak zrazu ma to úplne jak pohrdi.
No a toto je to, že to detko si to nevie úplne samé.
Hej.
A presne ani sa mu nevidím, tie hry sú tak fantasticky správené, takže tam musí nastúpiť rodič, ale zase musí mu to vysvetliť. Hm. Nemôže mu to proste iba vypnúť a nebudeš, ale vypnúť a povedať to B, je to preto a preto.
Vlastne. Od akého veku ste toto asi začali?
Od začiatku. Od začiatku. To, áno. My sme najprv boli tiež presne tí, že Zarka, žiadna elektronika, tablet deťom, tablet do ruky nepatrí. A sme zistili vlastne, že ona skoro vôbec nič nie je. Nechcela jesť. Tak a druhé zistenie, šokujúce bolo pre nás, že keď nepustíme rozprávky na tablete, tak zase naopak, že som do nej mohol napchať a polku prasaťa. Lebo ona pozerala tú rozprávku, iba otvorila ústa, keď išla lyžička, absolútne mimovoľne zjedla. Ďalšia toto, a sme boli úplne, že wow, že konečne nám je. Takže prišiel na rád tablet. No. Skrz všetky naše predstavzatia, že to tam nebude.
Tiež sme si hovorili, ako mu nedáme žiadny tablet, telefón, alebo počítač, alebo niečo a podobne, akože nechcel jesť. Potom sme ho naštartovali týmto a potom už akože po chvíli sme mu to zase prestali dávať a všetko v pohode a teraz doslova, že zje polku svíne, keby mohol.
No, ja to mám také, že my sme detská raz niečo proste vrieskali, behali a tak ďalej a už to bolo fakt, že veľmi, veľmi dlho. A ja, že Monika počuje, že daj im tablety, nech sa ukludnia. A Monika to pochopila. Ja som Michal vysiel tablet a Monika vysiel tabletky. A ona ma vypleštila na mňa oči, že čo som to za rodiča, ty koksu, aby im dávala nejaké lexauriny.
Trošku sa naksoval v detských naukách.
Jasné. Minimálne Ibalgin s pivom. Takže to bola taká smiešná príhoda.
Kompenzujete tieto veci nejakým spôsobom, akože športom? Akože vediete decká k športu, alebo nejak takže divadlo, herectvo, alebo toto akože v oblastiach, ktoré ste...
Divadlo, herectvo alebo tanec, všetci majú predstavu, že keďže Monika herečka a tanečník, že deti by mali super hrať a tancovať. Zarka chodila na tanec, lebo chcela. A chodila na balet, potom chvíľku chodila na hip-hop. A potom mi to prestalo baviť. Ja som mu to nejakým spôsobom úplne nenútil. A chodí vlastne teraz nejaký tretí rok jazdí na koňoch. Plus chodila 2 roky na flautu, pretože tiež si myslím, že nejaký ten základ z nejakého nástroja by to dieťa každé malo mať, takže vlastne dva a niečo roka chodila na flautu a teraz chodia obidvaja druhý rok na karate. Takže, ale jeho vlastne ešte popri karate má gitaru a klavír, ktorého bavia. Akože má dlhé vlasy, povedal, že chce mať rokovú kapelu chce mať. No, takže toto áno. A tak trošku ich aj nútime, samozrejme, pretože to dieťa prirodzene, ja som bol taký istý a zrovna takto isto som bol vychovaný, že moji rodičia vlastne povedali, že vyber si šport, aký chceš robiť. A vždy som ho začal robiť. Ja som prešiel cez futbal, tenis a cez všetko možné. A vždy, keď som už nechcel robiť, teraz robil som futbal, som robil možno 3/4 roka a už sa mi tam nechcelo chodiť, lebo v telke išiel na ORF 2, to bol vtedy jediný západný program, čo sme chytali tu na, tak išiel, že Mondbasis Alpha 1, také science fiction. Zrovna keď boli moje tréningy, tak som začal predstierať, že ma hlava boli a tak ďalej. To som predstieral tak dobre, že dneska keby to Leo na mňa skúsil, tak už je trikrát na CT-čku. Ale naši potom asi šípili, že koho majú doma, tak si povedal fotr, že dobre, že nemusíš chodiť na futbal, ale vyber si iný šport, pokiaľ si ho nevybereš, budeš chodiť na futbal a keď si ho vybereš, tak plynule prejdeš na ten druhý šport. A takto nejak som sa dostal ja najprv k judu, v 10 rokoch vlastne a do nejakých 17 som robil a normálne ligu v Slovensku a okay. Tak. No, takže a potom zase prešiel na tanec v tej puberte, lebo ja som rád tancoval. Keď presne moja mama, ako si spomenul, povedala, že muž musí vedieť variť a tancovať, tak ma poslala na tieto na spoločenské tance, na kurz.
OK, čiže takto to začalo. No, ty si myslím, že profesionálne začal tancovať až nejak neskôr.
17. No profesionálne ani nie. Ako ja som dlhé roky tancoval iba tak, že proste ma to bavilo. Som sa išiel zodrať nohy, vytrhať ruky z tela. A ani ma nenapadlo, že sa tým dá zarábať. Proste. A až prišlo vlastne prvé vystúpenie niekde, čo si presne pamätám, po revolúcii hneď to bolo. A to bolo niekde tu na v nejakej dedinke v Rakúsku. Nás zavolali. A tam si presne pamätám, že chlapec, vieš, proste, že zákomanča, čo sme tu mali, nič, iba Tuzex. A oni, že čo budete piť? A ja, že neviem, že... A ukázal som na nejakú fľašu. A teraz mi to došlo, bolo to hnedé, kalné a bolo to mlad. A ja som to vypil a ja, že ty kokos, že to je nanuk. Jebo, originál. Ja som v živote nič iné, okrem piva a onej kakovej likeru a pepermintovej likeru, čo iné, čo puberťak pije. Som nepil a ja, že fantasticky, že to je, že nanok roztopený, že super. To bol Baileys, aby si vedel. Hej. Ale ja som odpadol z tej chute. Veš, to si presne pamätám. Nepamätám si, jak som tancoval, čo sme tancovali, jak to tam vyzeralo. Pamätám si, že som pil Baileys. Ani som neviel, jak sa to volá. Nanok to bol pre mňa. Takže my, decka, trošku nutíme. Sú samozrejme, oni majú tie tendencie, že ja sa mu nechce sa mu na gitaru, nechce sa im na karate. A proste tam taká miera nejakého donútenia tam musí byť, lebo oni musia vedieť aj to, že tie prekážky treba nejakým spôsobom prekonávať. Mm-hmm. Akože tie prekážky ti prídu v živote veľakrát, veľmi nekomfortné, veľmi nekomfortne sa budeš cítiť pri nich a tak ďalej a musíš cez to ísť. A preto napríklad ja som rád, že chodia na to karate, okrem toho, že ja ako bývalý judista proste musíš sa trošku vedieť asi a nejak byť a tak ďalej, ale tieto športy ťa strašne naučia jednak, myslím si, že disciplíne, jednak ísť cestu bolesť trošku niekedy aj a naučia ťa, myslím si, že aj pokore. Pretože keď stojíš na tej tatami z očí v oči súperovi, ktorý ťa rozšľaha na paderu, tak jedine, čo si môžeš povedať, že si chuj, lebo si málo trénoval a musíš sa mu pokloniť a podať ruku a uznať, že je lepší. A jediné, čo môžeš spraviť, je to, že nevyhovárať sa, že hentem mi neprihrál a hentem toto a neviem čo. Ale proste, OK, tak ideš naspäť na tréning a budeš makať viacej. Lebo je to čisto o tebe. Takže toto sú veci, ktoré mňa judo naučilo. A vidím to aj na svojich deckách proste, že nejakým spôsobom sa to do nich dostáva aj cez to karate. A som veľmi rád.
To je super. Ty ako tanečník, alebo teda ako profesionál, lebo mne osobne príde, ja som úplne tanečné polno, akože ja som ten posledný, čo by mal hovoriť o tanci, ale mne to príde ako veľmi sympatický základ pre decka na rozvoj nejakých takých pohybových aktivít a podobne. Pokiaľ viem aj učíš, ale neviem, či učíš decka, alebo...
Učím decka práve, že iba, decka, okay. Ale nemám školu, veľa ľudí si myslí, že mám školu, nie, nemám školu, učím ich iba, učím decka na základnej škole, kde chodil Leo. A robíme v podstate v rámci telocviku presne taký pelmel pohybu a hudobnej výchove rytmiky. A ono, ako si ty povedal, ten tanec je dobrý v tom, že rozvíja mozog, pretože ty vlastne musíš počúvať hudbu, počúvať ten rytmus a na ten rytmus ty musíš napájať tie jednotlivé časti tela, ktoré ja ti ešte viem pospájať tak, že ich nebudeš mať úplne, že budeš sa musieť veľmi, veľmi snažiť. A ten mozog sa bude musieť veľmi snažiť, aby to spravil tak, ako som ti to ja povedal. A to si myslím, že rozvíja to, okrem tej motoriky, ale tú motoriku ti rozvíja aj šport. Ale tanec má absolútnu nadstavbu, veľmi dôležitú a strašne som rád napríklad, že sa dostáva do osnov na základných školách a na Slovensku. Pretože je to pohyb, má to kopec spoločné so športom, pretože je to aj makačka, keď už to robíš na nejakej úrovni, ale stále to je umenie. To znamená širokospektrálny rozvoj tých tvojich nejakých vlastností, čo sa týka presne počúvať hudbu, počúvať rytmus, hýbať sa a tak ďalej. A plus ešte ten benefit toho vlastne, že sa hýbeš a svoje telo udržíš v nejakej kondícii. Takže áno, že to som hrozne rád. A preto to aj vlastne učím tie decka. Majú to o mnoho zaujímavejšie v podstate na tej telesnej výchove.
Dá sa nadizajnovať niečo ako nejaká kvázi akože cesta alebo koncept, že ako toto rozvíjať u deciek, akože nejaká, že prvotná prípravka pre nejaké dvoj-trojročné decka, potom nejaký konkrétny typ tancu, alebo tak, že má to nejakú nadväznosť, akože, alebo...
Má to takú úplne prirodzenú nadväznosť a myslím si, že viac menej to dobre robia v tých krúžkoch a v tých školách tanca, ktoré sú tu na Slovensku. Každý z nich, z tých lektorov a z tých, čo to vedú tieto školy tanca a cruise a krúžky, sú viac menej v tomto nejak zdatní a myslím, že v tom vzdelávajú, lebo IDO a myslím, že aj FTVŠ robí aj také kurzy trénerské a tak ďalej, takže tam je to, myslím si, že na poriadku, na dobrej ceste, že to je OK. To znamená, že si sa pýta, či sa to dá, ono to dávno už je dané. A je to presne o tom, že tie deti majú tú prípravku, kde sa učíš absolútne základy a viac menej to dieťa si už potom samo selektuje ten štýl, ktorým by sa chcelo uberať a môže mu mierne pomôcť rodič. Zase by som to nelámal cez koleno a do veľkej miery záleží na kolektíve, lebo deti sú ovplyvnené kolektívom, to znamená, ak tam je dobrý kolektív, tak ho to tam udrží, ak tam ten kolektív až tak dobrý nie je, tak budeš mať problémy a budeš musieť viacej riešiť tú motiváciu toho decka tam chodiť. Kopec ľudí, presne toto mi volá Jaro, posunite, poraď mi školu, môj štvojročný chlapček, dievčatko strašne rado doma tancuje. Nepoznám diecko, ktoré doma netancuje rado. A to je super, že to, každý rodič to vníma tak trošku s hrdosťou a to je super. A vtedy vlastne ja im hovorím, že v podstate daj ho na hociakú dobrú školu tanečnú, čo máš v okolí, pretože tá prípravka je viac menej rovnaká pre všetky decka. Ono to štvoročné decko, po ňom nemôžeš chcieť, aby ti robilo nejaké frízy breakové alebo niečo. To znamená, že tam tá príprava, rytmika a tak ďalej je viac menej v tých začiatkoch skoro rovnaká všade. Potom to rieš, keď to decko naozaj bude sa vedieť hýbať a bude dobre počuť hudbu, začni riešiť ten štýl tanca. S ním samozrejme. Nie, že čo máš ty vysnené. Môžeš aj to skúsiť, ale tam je riziko, že nemusí ísť.
Ja ho asi radšej budem brávať do hôr a podobne. A ten
to je tiež dobré.
Nejak outsourcujem na nejakú školu. Alebo také
presne tak, akože o tom to je. Akože nechaj to na ľudí, ktorí sa tomu rozumejú. Akože, no, to je presne o tom, že veľa ľudí začne, ja neviem, niečo začne tvrdiť lekárom a tak ďalej. Ja som mal takú situáciu, ktorý by ma začal vysvetľovať niečo, čo sa týka medicíny a ja neviem, čo mám jak puk. A ja som si našulichal také videjko na YouTube a som mu to dal tanečné a teraz som mu povedal, že počúvaj, že pozri si to a teraz mi povedz, že čo tam je dobré, odborne mi povedz, že čo vlastne ten tanečník robí dobre, čo robí zle, ako by to mal robiť a tak ďalej. A on pozeral na mňa, že tomu nerozumiem. Že to je tanec, ja tomu nerozumiem. Hovorím, a tanec je absolútne jednoduchá vec, hovorím. Prečo si myslíš, že rozumieš tomu lekárovi, ktorého si práve predo mňou dojebal? Tak... A toto je, že nechajme tie veci na tých ľudí, čo to naozaj študovali, ktorí sa tomu venujú, kokos, akože. Takže ty máš rád hory a rozumieš horám, alebo si plával, tak predpokladám, že budeš ich super, ich naučíš plávať a spravíš im nejakým vzťah k horám.
Ja som aj chodil s malým na plávanie a tam ten v nem som mal podobný, ako si popisoval ty v knihe. Že...
Plávakačka? Plávakačka na jazere, ty kokos.
Vôjde si šatypere.
To bolo ešte dobre. Nenávidel som ten Rím, že... Neviem, čo na gate, počkaj. Kúpime jej na gate. A ja Monika hovorím, že to čo je, ty kokso, že čo to je za výraz, kúpime jej na gate.
Ale mne to prišlo celé tak, akože užil som si to s malým, bolo to super, akože všetko, ale prišlo mi to dosť bizár, že som tam bol jeden chlap s 5-6 ženami a hopkáme si do kruhu v bazéne, kde sa to všetko ozýva a máš tam pocit, jak druid počas nejakej ceremónie.
Sex misia, originál, videl si ten film, hej?
Myslím, že...
Také polské science fiction. Ja som mal veľakrát takýto pocit, ale nie je to chyba tých žien, ale zase si myslím, že to je chyba toho, že to stále A je to, v mojej bubline to už je OK, ale myslím si, že tak všeobecne to nie je úplne normálne, aby ten muž sa do toho rodičovstva takto zapájal. Bohužiaľ, to nie je normálne u nás. Pritom by to malo byť absolútne prirodzené. Hey. OK, ideš ty tam a tak ďalej. Ako...
Podľa mňa by to mal byť úplný štandard a tiež je to forma budovania vzťahu s tým deckom. Ale keď sa teda o kľukov vrátim k tej knihe, teda tým, že sme zase akože sa dostali k tým témam, o ktorých tam píšeš, tá kniha podľa mňa veľmi sympaticky mapuje to, ako sa z chalana stal otec a popri tom, ako učí decka, tak učí sa sám o sebe niečo proste.
Každý, myslím, že aj...
Máš niečo také, že čo si vieš nejak sformulovať, že čo si sa o sebe naučil, akože odkedy máš deti?
Najzákladnejšia vec, ale nie, že by som to nevedel predtým, že nemám trpezlivosť, takže najzákladnejšia vec a pre mňa absolútne, že úplná škola je, že sa musím učiť a fakt by to, že robí problémy a musím sa tým prekúsať, pretože to nemám prirodzene dané, je to, že musím byť trpezlivý pri deťoch. A to je pre mňa, že veľké peklo. Takže to sú veci, potom ma naučili to, že kopec problémov, alebo kopec takých nejakých ani nie, že problémov, ale kopec situácií, ja ako rodič riešim zle, pretože som pohodlný. A chcem mať už vlastný kľud, tak to nejakým spôsobom až bang, odpinkám to. Čo si myslím, že nie je dobré. Takže tam toto vnímam a snažím sa s tým niečo robiť, že ono to zase nie je úplne sranda, keď celý deň ty niekde fíčíš a tak ďalej, toto a potom ešte prídeš domov, zase decka rozvežeš na tréningy, urobíš nákup, ideš domov, úlohy kontroluješ do toho, neviem čo, blablabla. A už ty a ešte vieš, že ťa čaká, že ja napríklad viem, že decka dám spať, Monika treba stočiť do večera, ja viem, že decka dám spať a ešte ja musím ísť napočítať a robiť si veci, ktoré som nestihol cez deň a už som unavený jak svinia, vieš, proste, no tak... nájsť ten nejaký ten zlatú strednú cestu proste toho, tej svojej pohodlnosti alebo, že a odobrať z nej a venovať trošku toho svojej energie ešte tým deckám, no, neviem, snažím sa to nejaký vybalansovať. Neviem, čo ma ešte naučili ma, veľa vecí ťa učia tie decká, no proste, to jak som povedal, proste ten život slobodného je tak strašne odlišný od toho, že do čoho vlastne ty prídeš s tými deťmi, že tie veci vlastne, ani neviem, že ty vnímaš ako učenie, alebo proste, lebo tie veci, kopec z nich musí tak byť. Nikto nepýta, že či by si to ty chcel takto robiť, alebo takto robiť, proste tak to musí byť správené, alebo hociak to musí byť správené a ty to proste jednoducho musíš robiť. To znamená, že tam ani, že učenie by som to nenazval, pretože to musíš tak robiť. Mm-hmm. Hotovo. Zrazu. A už to tak budeš robiť. Od tohto momentu už to tak budeš robiť. Takže asi by som to ani ako učenie nenazval. No, tak. Kopec vecí ťa učia a kopec vecí ti prirodzene príde s nimi. Jasne. Do života.
Bude aj druhé pokračovanie knihy? Nejaké, že decka v puberte alebo také niečo?
Robím si poznámky, ale že či bude z toho knižka, vôbec neviem. Ja som ani túto knihu, ak som spomínal, nepísal. Teda ja som tam nemal ambíciu písať túto knihu. Vyšlo to nejakým spôsobom. Veľa ľudí sa ma túto otázku pýta, veľa ľudí, čo tú knižku prečítalo, sa ma na to pýta. A ja sa snažím vyhýbať tomu, aby som používal príbehy niekoho iného. Mm-hmm. A tak jednak to asi chvíľku potrvá tá kniha, ale ako už viem, aj teraz začínam písať blogy pre oslovil ma taký vlastne veľký internetový tiež mamičkovský portál v podstate, ktorý funguje pod jedným veľkým mediálnym domom. Na to sa veľmi teším, lebo to ma jednak prinúti trošku zase písať. A tak možno z toho ešte niečo zíde. Máš pravdu asi. No, tak, ale uvidíme to, nejak túto ambíciu, že áno, teraz to idem robiť, nemám. Nie. Je tam tých príbehov a je tam základ už teraz, lebo zase tá puberta ti priniesie kopec what the fuck momentov, že hej, od prevracania očí až teraz vlastne teraz Arka začala tak prevracať očí, že zakloní hlavu proste. Tak čakám, kedy spraví premet kokos, tak jak som povedal, že proste ty si pre ňo v tej puberte začneš byť pre mňa absolútny chuj.
Hej, jasné. A potom prvé party z prvých frajerí.
To mi ani nehovor, lebo to ja tam odvezem a budem čakať. Už sa teším, akože keď prinesie prvého frajera, to som mi rovno povedal, že prvú vec, čo mu poviem, tak poviem, že pozriem sa na ňo, pozriem sa na ňu a poviem, že zárašek, ale si hovorí, že je pekný. A hneď som povedal, že Zara, že a ja hneď začnem, že tu si sadni. Dobre, odkiaľ si, ako sa voláš? Čo sú tvoje rodičia? OK. A tak ďalej. A poslednú vec, čo mu poviem, že ublížiš, že zabijem ťa. Hey. To si myslím, že má každý foter ko svojej dcere.
Nechcel som zapýtať, že či už bejsbalka alebo brokovnica kúpená. Ale...
A zatiaľ mám akože celkom dobre, akože telo funguje zatiaľ, hey. Tak si myslím, že by som zvládol nejakú puberťaka úplne v pohode. Hey. No to... Na to je ten výsluch predtým, keď mi povie, že karatista má 7 dan, tak sa k nemu budem správať milo samozrejme. A poprípade na ňo nacúvam autom alebo niečo, keď bude zlý. Ale keď mi povie, že v podstate, a tu aj uvidíš na ňom, že keď to bude nejaký suchar, zen buddhista, tak stačí sa zvyšiť hlas a postaviť sa na ňo, nad ňoho.
Podľa mňa tá knižka je super v tom, že ako ste viackrát spomenul počas rozhovoru, že to aktívne otcovstvo je super a treba sa... A je to niečo, čo by malo byť úplná samozrejmosť. A podľa mňa tá knižka má akože hlavný benefit v tom, že nie je moralizujúca, ale je pritom akože tak veľmi prirodzene z toho ide, že otcovstvo je super a proste treba sa venovať tým deckám a je to sranda. A v konečnom dôsledku, že všetci to vidíme veľmi podobne a sme v tom v úvodzovkách akože spolu, že všetci to akože podobne.
To som tam myslím napísal aj dokonca, že sme tam, všetci sme totiž to ako keby na jednej lodi. Rodičovstvo je super, je ešte úplne vynikajúce, pokiaľ máš šťastie, že máš manželku na to, keď máte zdravé deti, je to od Boha šťastie. Jasne. A za to treba každý jeden deň ďakovať. Decka vám robia nervy, mne robia decka nervy a tak ďalej. Ale my s Monikou spolupracujeme s viacerými charitami, medzi iným detské kardiocentrum alebo na bicykli deťom, ktoré detské kardiocentrum, ako už z názvu vyplýva, je nadácia, ktorá sa stará pre ochoré decka, ktoré majú kardioproblémy, problémy so srdiečkom. A na bicykli deťom zase sa pomáha deckám, ktoré majú onkologické ochorenia. A ak máte nejaký taký úlet a nejakú takú slabú chvíľku, že moje deti, neviem čo, tak buď si na to spomente, alebo každému ešte odporúčam, keď začne riešiť tie dennodenné chujovinky, ktoré riešim aj ja, a keď vás to začína nejakým spôsobom opantávať a začínate sa na tom nejakým spôsobom opúšťať na týchto kvázi problémoch v úvodzovkách, tak stačí si zájsť na niektoré z týchto oddelení a zistiť tam, že keď uvidíte, pre mňa jeden z najsilnejších momentov je to, že nielen tie deti, že keď vidíš chore, ale tie deti sú nejakým spôsobom strašne húževnaté, to je to moment, že nechápeš. Ale keď tam ja zbadám rodičov, tých detí, a keď sa im pozrieš do očí, tak to ťa prefacká absolútne. No, tí rodičia zrazu, a to sú niekedy naozaj, že momentové záležitosti, to znamená, že z momentu na moment ty začneš riešiť úplne iné veci, prevrátiť tieto celý život. A zistíš, že sa začneš hanbiť za to, že čo si riešil doteraz. Vieš, vlastne, no takže takto to máme my, no.
Ďakujem veľmi pekne za dve knižky, ktoré si nám dal do súťaže. Vieme vymyslieť nejakú súťaž teraz, alebo...
To nechám na teba nejakú jednoduchú otázku, im daj tým ľuďom, že neviem, čo a tak ďalej. A ešte som chcel, keby niekoho napríklad napadlo si tú knižku kúpiť, napríklad ďakujem tvojej manželke, že ti ju kúpila, tak je to aj o tom, že Ikar a ja som dostal totiž to taký nápad, presne zase nadviažem na to, že keď nemáš toľko šťastia a v podstate to rodičovstvo musíš z rôznych dôvodov, je kopec rodín, ktoré nie sú úplné. Vieš? A som rád, mňa totiž to pri tom písaní napadlo, že by som rád nejakým spôsobom spropagoval a pomohol niekomu, kto to takéto šťastie nemá a vybral som si, a Ikar s tým súhlasil, za čo im veľmi ďakujem, tak sme si vybrali spolu, je to vlastne nezisková organizácia, jeden rodič. A oni vlastne pomáhajú jednorodičovským rodinám, či už je tam jedna matka, alebo je tam iba otec, z rôznych dôvodov. A to môže byť naozaj úplne, že umrtie a rozvod, alebo sú tých dôvodov je naozaj veľa, len každý z nás v okolí, aj myslím, že aj ty, keď sa obzrieš okolo seba, poznáš takéto rodiny a tí jednorodičovia to vôbec nemajú ľahké. Vôbec. Keď som sa rozprával s Evou, vlastne, ktorá je riaditeľka tejto neziskovky, a rozprával mi, a to teraz, finančné problémy sú iba ten vrchol ľadovca, kde ty vlastne prídeš a začneš sa do toho noriť, do toho problému, tak oni majú, systém vôbec nie je nastavený na pomoc týmto ľuďom. Preto vlastne oni musia fungovať, aby, a snažia sa, nielen že robiť materiálnu pomoc, potom robia psychologickú poradňu, pretože kopec tých ľudí musí vedieť sa vyrovnať s nejakými vecami. Potom hovorila, že jedna strašne dôležitých vecí je time management pre tých jednorodičov. Zrazu, keď ty máš, zistíš proste, že tvoja práca nie je vôbec kompatibilná s tým, čo, že musíš decko dať do školy, vybrať zo školy. Krúžky už ani nehovorím a tak ďalej. To znamená, oni im v tomto pomáhajú. Až po to, že sa snažia robiť systémové zmeny, komunikujú so štátom a navrhujú v podstate systémové zmeny, čo pri tom, čo tu máme, čo si tu 30 rokov volíme, vôbec nie je ľahké. Takže za mňa veľký obdiv a veľká vďaka neziskovke Jeden rodič, že sa tomuto venuje a preto sme sa vlastne zhodli s Ikarom, že by sme časť zo zisku z tejto knihy je odvedený na nich, ako na ich účet, na ich prácu. Takže každý, kto sa rozhodne túto knižku kúpiť, ktorá vôbec nie je drahá, si myslím, že sorry, tak môže mať ten dobrý pocit, že prispel na túto vec. Takže, a som strašne rád. Proste,
to je veľmi pekné gesto a myšlienka. Ďakujem. Takže ja odporúčam určite všetkým otcom zácviku, alebo eventuálne aj mamám zácviku, si prečítať knižku, na toto vás nikto nepripraví.
Aj tým potenciálnym v podstate.
Aj potenciálnym určite.
Takže, pardon, moja pripomienka, vidíš, bez tohto by to nemôžem fungovať.
Ale akurát načas ohlasil nám koniec.
Áno, gong ohlasil koniec relácie. Ja.
Dobre, čiže ja vymyslím nejakú súťaž pre dve knižky,
ktoré
si daroval. Super, no. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas.
Ja ďakujem za pozvanie.
A za pokec. Aj knižka, aj tento pokec boli podľa mňa úplne super.
Ďakujem.
A teda... Držím palce, nech sa dají.
Držím palce všetkým poslucháčom a aj tebe. Takže ďakujem a krásny deň majte všetci. Čaute.